Isahluko 10. Imuli yangakibo kaJesu iya eJerusalema. ULuka 2 verse 40 kusiya ku-52. Okusesihlokweni lesi. UJesu ubuza abafundisi imibuzo ngesikhathi leminyaka engu-12. UJesu ubiza uJehova ngokuthi ngubaba. Sekusentwasa, njalo sesifikile isikhathi sokuthi imuli kaJosefa kanye lezihlobo labangane baye eJerusalema njengoba behlala besenza minyaka yonke. Baya khona lokuze bathakazelele umkhosi wePhasika njengokutsho komthetho. Nxa usuka eNazaretha usiya eJerusalema, ngumango wamakhilomitha angaba ngu-120. Abantu bayadidizela belungiselela futhi bonke bayathokoza. UJesu useleminyaka engu-12 futhi ukulindele ngabomvu ukuya emkhosini lokuphinda abe seduze lethempeli. Umkhosi wePhasika uyathakazelelwa nguJesu labangakibo kawuthathi ilanga elilodwa kuphela. Ngelanga elilandela iPhasika kuqalisa umkhosi wesinkwa esingelamvubelo othatha amalanga ayisikhombisa. Umkhosi lo lawo uyingxenye yePhasika. Kwakuthatha imuli yangakibo kaJesu amaviki angaba mabili ukuya eJerusalema lokuhlala khona kanye lokuphenduka eNazaretha. Kodwa lonyaka uhambo lwabo luthatha isikhathi eside kulesijayelekileyo ngenxa yokuthile okwenziwa nguJesu sebebuyela eNazaretha. Ibhokisi. Izikhathi ezithokozisayo. Kwakuyisikhathi esithokozisayo ukuya eJerusalema kathathu ngomnyaka kusiyathakazelelwa imikhosi eyayikhona. Phakathi kohambo uJesu wayebona izindawo ezijiyeneyo njalo afunde ngokuma kwazo. Kanti njalo wayebonana labanye ababevela kwezinye izindawo ababelande imikhosi le. Kuyakhanya ukuthi lezi kwakuyizikhathi ezithokozisayo sibili. Endimeni. UJosefa loMariya bazitshela ukuthi uJesu uhamba lezihlobo labangane. Kodwa bathi sebesima ukuthi baphumule ebusuku bananzelela ukuthi uJesu kakho. Yikho bayabhoda bamdinge ebantwini abahamba labo kodwa kabonakali. Njengoba bengayiboni indodana yabo, uJosefa loMariya babuyela eJerusalema ukuyayidinga khona. Bafika bamdinge uJesu ilanga lonke kodwa bangamtholi. Langelanga lesibili bayamdinga bamswele. Bagcina sebemtholile ngelanga lesithathu esethempelini. Bambona ehlezi labafundisi. Ebalalele njalo ebabuza imibuzo. Abafundisi laba bayamangala ngolwazi lukaJesu. Unina ofika athi kuye, "Mntanami, kungani usenze sakhathazeka kangaka? Mina lo yihlo sesibhudule sabhudula sikudinga." ULuka 2 verse 48. UJesu yamangala ukuthi bebengakwazi ukuthi ungaphi. Yikho esithi, "Belingidingelani? Belingakwazi yini ukuthi kumele ngibe sendlini kaBaba?" ULuka 2 verse 49. Ngemva kwalokho, uJesu ubuyela labazali bakhe eNazaretha njalo uqhubeka ezehlisa kubo. Uqhubeka ekhula njalo ehlakanipha. Lanxa esesemncane uthandwa ngonkulunkulu labantu. Kusukela engumntwana omncane, uJesu uba yisibonelo esihle ngoba uyaqakathekisa izinto eziphathelene lokukhonza futhi uyabahlonipha abazali bakhe. Imibuzo. UJesu ujayele ukuya ngaphi lemuli yangakibo ngentwasa njalo bayabe besiyalandana. Kuyini okunanzelelwa nguJosefa loMariya bevela eJerusalema uJesu eleminyaka engu-12 njalo bamthola ngaphi? Abasakhulayo bangamlingisela njani uJesu?